Nākamgad valsts budžeta ieņēmumi būs par 725 miljoniem eiro lielāki nekā šogad. Izdevumi palielināsies par 624 miljoniem eiro. Tā šodien nolēma valdība. Budžeta likumprojektu rīt iesniegs izskatīšanai un apstiprināšanai Saeimā. No nākamā gada ģimenes pabalsta apmērs būs atkarīgs no audzināmo bērnu skaita. To paredz ministru kabineta šodien atbalstītie likuma grozījumi. Pagaidām gan vēl neizlēma, cik tieši liels būs pabalsts par katru bērnu. Valdība to izlems līdz šī gada beigām. Latvija attīstīsies straujāk nekā domāts iepriekš, tā uzskata Starptautiskais valūtas fonds. Fonds aprēķinājis, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 3,8%. Nākamgad pieaugums būs 3,9%. Valūtas fonds uzskata, ka bezdarbs Latvijā šogad saruks līdz 9%, nākamgad līdz 8,7%. Neretas pagasta zemnieku saimniecībā upes Svajāni mājas cūkām atklāta bīstamā cūku slimība Āfrikas cūku mēris. Par to informē pārtikas un veterinārais dienests. Bīstamās slimības dēļ saimniecībā būs jānokauj vairāk nekā 40 cūku. Norit izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva saimniecībā. Ap slimības skarto saimniecību noteikta aizsardzības zona 3 km apkārtnē un uzraudzības zona 10 km apkārtnē. No nākamās nedēļas darba dienās vilcienu reisiem dienas vidū biļetes vienam braucienam varēs iegādāties ar 25% atlaidi. Biļetes ar atlaidēm varēs pirkt gan biļešu tirzniecības kasēs, gan uzņēmuma pasažieru vilciens mājaslapā un mobilajā lietotnē, gan vilcienā pie konduktora kontroliera. Tā informē uzņēmums pasažieru vilciens. Atlaides būs spēkā līdz nākamā gada 20. aprīlim. Pasaules uzmanība šovakar pievērsta Katalonijas reģionālajam parlamentam Barcelonā. Tur Katalonijas valdības vadītājs Carles Puigdemons plāno pasludināt reģiona neatkarību no Spānijas. Par neatkarību nobalsoja Katalonijas iedzīvotāji 1. Oktobrī notikušajā tautas nobalsošanā. Spānijas valdība neatzīst šī balsojuma likumību un sola nepieļaut Katalonijas atdalīšanos no Spānijas. Briselē un citās Beļģijas pilsētās šodien liels streiks. Tas izsludināts protestējot pret valdības taupības pasākumiem. Streiko sabiedriskā sektora darbinieki un streika dēļ ir paralizēts sabiedriskais transports. Streiko arī skolotāji, atkritumu savācēji un citas profesijas. Šodienas spēcīgais lietus nav radījis būtiskus draudus Skonto stadiona zālienam un sekmīgai 2018. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēles starp Latviju un Andoru norisei. Tā informē spēles rīkotāji. Abas komandas Skonto stadionā tiksies šovakar pulksten 21. un 45. minūtēs. Par laika apstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 9 grādi. Pūš mērens dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 750 mm, gaisa mitrums 96%. Tuvākajā diennaktī daudz viet Latvijā līs. Debesis tikai brīžiem skaidrosies, tā prognozē sinoptiķi. Naktī dažvieta Vidzemē līs stipri. Trešdienas rītā vairāk nokrišņu būs Kurzemes dienvidos. Vēlāk līs arī citur Latvijā. Pūtīs rietumu puses vējš, kas vakarā un naktī pie jūras pastiprināsies un būs līdz 20 metriem sekundē. Trešdien vējš pierims. Gaisa temperatūra šonakt un rīt no rīta būs plus 5-9 grādi. Trešdien dienā gaiss iesils līdz plus 7-12 grādiem.